Americký prezident Barack Obama zahájil historickou návštěvu Kuby.
Je zatčení Saláha Abdeslama, podezřelého z podílu na pařížských útocích, úspěchem belgických kriminalistů?
Co přinese nová dohoda mezi Evropskou unií a Tureckem o vracení migrantů z Řecka do Turecka?
Maroko zadržuje africké migranty mířící na starý kontinent a odvádí tak za Evropu špinavou práci.
Zesnulý bývalý německý ministr zahraničí Guido Westerwelle se zasloužil o zlepšení německo-polských vztahů.
A všeobecně se má za to, že neandrtálci se živili hlavně masem mamutů. Podle nejnovějších výzkumů ale představovala až pětinu jejich stravy zelenina. Podrobnosti uslyšíte na konci pořadu.
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravila Šárka Daňková.
Od mikrofonu vás vítají
Hanka Skánělová
a Michael Rosypal.
Svět ve 20 minutách.
Jako první americký prezident po téměř 90 letech přiletěl v neděli Barack Obama na Kubu. První den svého třídenního pobytu si spolu s manželkou Michelle, oběma dcerami a tchyní, prohlédl centrum hlavního města Havany. Tato metropole je od roku 1982 na seznamu světového dědictví UNESCO. Sám Obama svou návštěvu označil za historickou.
Přídavné jméno historická se k popisu Obamovy návštěvy Kuby opravdu hodí, myslí si komentátor německého listu Süddeutsche Zeitung. Současný americký prezident svou cestou ukončuje poměry, které byly absurdní.
Spojené státy a Kuba žili až dosud v bizarní symbioze. Washington vůči Havani uplatňoval přísnou politiku bojkotů a embarg, kterou odůvodňoval tím, že na Kubě vládne garda údajně nebezpečných komunistů. Tato politika ale tvrdě dopadala především na kubánské obyvatelstvo a ne na o nich několik málo rudých funkcionářů, připomíná komentátor Süddeutsche Zeitung.
Obama si uvědomil, že komunistický ostrov se mnohem víc promění pomocí obchodní výměny a kontaktů, než v důsledku nátlaku, píše jiný německý list Der Tagesspiegel. Nefunguje to, zhodnotil Obama účinek obchodního embarga. Současný americký prezident není ideolog, ale pragmatik. Pochopil, že autoritativní režim Jimi potřebují nepřítele, aby mohli přežít. Obama je dnes na Kubě populárnější než oba bratři Castrové, tolik německý deník Der Tagesspiegel.
V Bruselu byl v pátek postřelen a následně zadržen terorista Saláh Abdeslam. Ten byl hledaný v souvislosti s listopadovými teroristickými útoky v Paříži, při kterých atentátníci zabili 130 lidí. Belgické protiteroristické jednotky Abdeslama zadrželi v rámci razie, kterou podnikly v nechválně proslulé bruselské čtvrti Molenbeek.
Bezpečnostní úřady by byly v mnohem méně trapné situaci, kdyby se Abdeslam objevil v Sýrii, myslí si komentátor belgického listu The Standard. To by znamenalo, že stále zůstává součástí široce rozvětvené a silné teroristické sítě.
Teď ale všechno nasvědčuje tomu, že tento muž jen nevěděl, kam se podít, a tak zůstal v rodné Belgii. Jeho zatčení tím pádem nepůsobí tak úžasně. Můžeme předpokládat, že Abdeslam byl coby terorista vyřazen na vedlejší kolej a jeho perspektivy tak byly nevalné. V nejlepším případě se mohl sám přihlásit úřadům. Každopádně je ale znepokojivé, že byl schopen ukrývat se celých 126 dní, soudí komentátor belgického deníku The Standard.
Oproti tomu na stránkách francouzského listu Le Figaro čteme v souvislosti se zadržením obávaného teroristy pouze slova chvály. Abdeslamovo zatčení je úspěch. 4 měsíce po pařížských útocích jsme si natolik zvykli na to, že teroristé volně překračují hranice a z policistů si dělají dobrý den, že jsme si podobně úspěšnou akci ani nedovedli představit.
Belgie a Francie, které v této záležitosti úzce spolupracovaly, ale dokázaly, že to jde. Džihadisty se jen málo kdy podaří zadržet živé. Následný proces s Abdeslamem nám jistě umožní dozvědět se víc o těchto fanatických až po zuby ozbrojených, dobře organizovaných a ke všemu odhodlaných extremistech. Tolik francouzský Le Figaro.
Velmi naivní, tak hodnotí komentátor maďarského listu Maďar Nemzet nejnovější dohodu mezi Bruselem a Ankarou. Tento dokument na svém pátečním summitu v Bruselu potvrdili představitelé zemí Evropské unie a turecký premiér Ahmed Davutoğlu. K čemu přesně se obě strany v textu zavazují?
Všichni uprchlíci, kteří se přes Egejské moře dostanou na řecké ostrovy, mají být vráceni zpět do Turecka. Za každého Syřana, který mezi nimi bude, vyzvedne Evropská unie z Turecka jednoho syrského občana, aby snížila nápor na humanitární situaci v Turecku. Turecku.
Při přebírání budou mít přednost ti migranti, kteří se nepokusí Egejské moře překročit za pomoci pašeráků nebo jiným neregulérním způsobem. Dohoda začala platit o uplynulém víkendu.
A proč je ujednání mezi Bruselem a Ankarou podle maďarského komentátora tak naivní? Protože na realizaci všeho toho, co bylo dohodnuto, by byly třeba celé roky. A taky by to stálo mnohem víc než o nich 6 miliard eur, o kterých se v současnosti mluví.
K prověřování tisíců uprchlíků, k jejich registraci a k provedení nutných bezpečnostních opatření by byly nutné stovky odborníků, policistů a lékařů. A samozřejmě by také bylo zapotřebí mít k dispozici dostatek prostor, vypočítává komentátor maďarského deníku.
A co zajištění lidských práv utečenců? Tito lidé si přece musí připadat jako dobytek, který je proti své vůli transportován z jednoho státu do druhého. Je nepochopitelné, že Brusel se navzdory tomu všemu zjevně bude snažit vrátit všechny nechtěné uprchlíky do Turecka a ty, kteří jsou z jeho pohledu přijatelní, zase dopravit do Evropy. A to přesto, že otázka přerozdělení migrantů v rámci Unie nadále zůstává kontroverzní. Podivuje se autor komentáře v listu Maďar.cz.
Odmítavě se vůči dohodě staví také analytik srbského deníku Politika. Představitelům Evropské unie začíná být pomalu jasné, že turecký prezident Recep Tayyip Erdogan se stal pánem uprchlické krize. Teď může podle libosti otevřít nebo zavřít kohoutek, který reguluje příliv migrantů. Může také svévolně zvýšit cenu za své služby například ze 3 na 6 miliard eur.
A Brusel to zaplatí. Evropská unie se přitom tváří, jako by byla slepá, jako by neviděla, že Erdogan v Turecku ve stylu diktátora ničí svobodu tisku a potlačuje tamní národnostní menšiny. Tak troufale se nechoval ani bývalý libijský diktátor Muammar Kaddáfí, který svého času brzdil proud uprchlíků z Afriky a arabských zemí výměnou za platbu v hotovosti.
Nová dohoda s Tureckem stojí na velmi vratkém základě. Toto nouzové řešení ale přesto stojí za pokus, čteme na stránkách německého listu Die Welt. Bylo by však velkou chybou namlouvat si, že dohoda s Tureckem bude základním stavebním kamenem při řešení evropské uprchlické krize. Jak se o to snaží německá kancléřka Angela Merklová. Bruselské ujednání takovou úlohu jednoduše nebude plnit. Ani nemůže.
Migrační krize bude i letos dominovat zpravodajství. Evropská unie musí okamžitě zabránit tomu, aby utečenci po alternativních trasách přes Itálii nebo Bulharsko dále nekontrolovatelně proudili do Evropy. Pokud to bude nutné, budou evropské státy muset přistoupit k dalšímu uzavírání hranic.
Zároveň by se Evropané měli konečně začít intenzivněji zajímat o zdroje konfliktů ve světě. Současně by měl Brusel dělat víc na podporu tzv. Bezpečných států, jako je Jordánsko, které sousedí s válkou zasaženými zeměmi. Právě v těchto bezpečných státech musí uprchlíci nacházet ochranu. Čas kvapí, píše Die Welt.
Nesčetně mladých mužů ze severní a západní Afriky chce opustit své země, protože pro sebe doma nevidí žádnou perspektivu, píše švýcarský deník Neue Zürcher Zeitung. Při ilegálním pokusu vycestovat ale tito lidé narážejí na velké překážky. Proč?
Má to dva důvody. Za prvé je to skutečnost, že státy Magrebu, tedy oblasti severozápadní Afriky, chrání své jižní hranice o poznání lépe, než tomu bylo ještě před pár lety. A za druhé byla masivně posílena také ochrana hranic mezi Alžírskem a Marokem, vysvětluje pro švýcarský list marocký ekonom Mehdi Lahlu. Tím pádem se stala jedna z nejdůležitějších migračních tras prakticky neprůchodnou.
Co se týká hranic se státy Sahelu, tedy oblasti na jižním okraji Sahary, tam je situace složitější. Například Marošané hlídají svou hranici s Mauretánií velmi bedlivě. Důvodem jsou obavy, že se k ním z Mauretánie infiltrují džihadisté. Na druhé straně ale občané Senegalu a Mali mohou do Maroka volně vstoupit a bez víza tam setrvat po dobu až 3 měsíců. Musí ovšem disponovat patřičným peněžním obnosem.
Alžírsko v uplynulých letech postupně zpřísnilo vízovou a přistěhovaleckou politiku vůči občanům států Sahelu. V důsledku toho byly koncem roku 2014 vráceny do vlasti tisíce Nigerijců. Zároveň ale alžírská vláda přimhuřuje oči nad osobami, které do země prchají s válkou zasažených oblastí severního Mali.
Celkově lze říct, že alžírská imigrační politika je velmi netransparentní. Tento stát nemá žádný azylový zákon a zatímco jeho úřady tvrdí, že v Alžíru Sýrsku pobývá 20 tisíc utečenců, mluví humanitární organizace o 100 tisících.
Výrazně přísněji než dříve kontroluje své jižní a východní hranice také další severoafrická země, Tunisko. Tamní úřady se tak snaží zabránit pronikání džihadistů z Libye a jižního Alžírska.
S výjimkou Libye chrání všechny státy Maghrebu velmi účinně své středomořské pobřeží. Tamní sdělovací prostředky denně informují o záchraně a následné repatriaci ilegálních imigrantů. A nadále sice existují skulinky, jimiž se některým utečencům daří pronikat přes vysoké ploty. Plošné zajištění hranic ale vedlo k posunutí migračních tras. Ten, kdo má dost peněz, volí cestu přes Libii, která je od moře stále volně přístupná.
Nejdůsledněji ale své pobřeží střeží Maroko. Úzce přitom spolupracuje se Španělskem a slaví přitom velké úspěchy. Pouhé 1% všech ilegálních pokusů o překonání Středozemního moře se uskutečnilo západní cestou. Maghreb tak v podstatě funguje jako ochranný val k zajištění vnějších hranic Evropské unie, konstatuje v rozhovoru pro Neue Zürcher Zeitung marocký ekonom a odborník na migraci Mehdi Lahlu.
Tvrdou migrační politiku Maroka ale ostře kritizují lidskoprávní organizace. Jejich představitelé v této souvislosti mluví o militarizaci hranic u obou španělských enkláv Ceuty a Melilly. Maroko i Španělsko podle ochránců lidských práv porušují mezinárodní právo. Uprchlíci navíc v Maroku nemají šanci požádat o azyl.
Úzká spolupráce se Španělskem při omezování migrace ale vyvolává kontroverze i v samotném Maroku. Její kritici tvrdí, že tato země tak za Evropu odvádí špinavou práci. Uprchlíci, kterým je znemožněno, aby pokračovali v cestě na starý kontinent, navíc pro Maroko představují velký sociální a politický problém.
V porovnání s Tureckem, které za spolupráci při řešení uprchlické krize od Bruselu žádá vysoké částky, Maroko za svou pomoc od Evropy dostává jen zanedbatelné finanční sumy. Na rozdíl od Turecka navíc nemá žádné vyhlídky na členství v Unii. Evropa neposkytuje Maroku dostatečnou pomoc a podporu v jeho migrační politice, myslí si marocký ekonom Mehdi Lahlu. A to je podle něj velmi krátkozraké.
Z marockých odborných kruhů však podle deníku Neue Zürcher Zeitung zaznívají ještě jiná varování. Současná migrační politika nejenže je v této zemi nepopulární, není ani ale trvale udržitelná. Jediným řešením je podle těchto hlasů spolupráce Evropské unie se všemi státy Maghrebu. Tato spolupráce ale musí být rovnocenná a partnerská. Co to přesně znamená?
Evropa by měla alespoň z části otevřít své brány vzdělaným mladým migrantům ze zemí Maghrebu. Například formou snadnějšího udělování víz určitým profesním skupinám. Výměnou za to by mohl Brusel trvat na tom, aby Alžírsko a Maroko přijímali zpět své občany, kterým na starém kontinentě nebyl udělen azyl.
Pokud se takzvaný marocký model ukáže v nejbližší budoucnosti jako úspěšný a funkční, což se podle švýcarského listu jeví jako pravděpodobné, získá opět na aktuálnosti další záležitost, a sice otázka budování záchytných středisek na severoafrickém území.
Evropa totiž vzhledem k rozměrům současné utečenecké vlny bude muset umět rozdělovat migranty do příslušných skupin, tedy na ty, kteří utíkají před politickým pronásledováním, na ty, kteří prchají před válkou a na ty, kteří se jednoduše chtějí vymanit z chudoby. A existují dobré důvody pro to, aby k této selekci docházelo už na jižních březích Středozemního moře. Utečenci se v takovém případě nebudou muset pouštět do riskantních plaveb.
Jenže takovému řešení zatím brání hned několik okolností. Státy Maghrebu v současnosti nejsou schopny provádět tato selektivní správní řízení podle mezinárodních standardů. Tamní vlády se navíc obávají, že odmítnutí žadatelé o azyl zůstanou v severní Africe.
V současnosti proto není reálné, že by v Maroku nebo Tunisku mohla vzniknout záchytná zařízení pro uprchlíky. A před časem tuto možnost jasně odmítlo také Alžírsko. Odborníci přesto doufají, že kdyby to dovolila bezpečnostní situace, do podobného projektu by se možná přece jen zapojilo Tunisko.
Vše by ale musel zajišťovat úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky. Evropská unie nebo OSN by také museli nést s tím související finanční náklady. V rámci takových záchytných středisek by musela platit Ženevská konvence o uprchlících, aby tak bylo zajištěno, že váleční utečenci a politicky pronásledované osoby budou mít šanci požádat o azyl.
To, jestli budou na severoafrickém území skutečně vybudována podobná záchytná centra, je vzhledem k oné záplavě otevřených otázek ve hvězdách, píše Neue Zürcher Zeitung. Jasno ale mají odborníci v jednom, ať už tak či onak, nová efektivní migrační politika přijde Evropu hodně draho.
Ve věku 54 let zemřel minulý týden bývalý německý ministr zahraničí Guido Westerwelle. Někdejší předseda liberální strany FDP měl leukémii. Komentátor polského listu Gazeta Wyborcza oceňuje především Westerwelleho zásluhu o dobré polsko-německé vztahy.
Pro Polsko toho udělal hodně. Je jeho zásluhou, že dnes polsko-německé vztahy neotravuje spor o vyhnání Němců po druhé světové válce. Westerwelle si svého času skvěle rozuměl s tehdejším polským ministrem zahraničí Radoslavem Sikorským.
Společně se oba politici snažili přiblížit demokracii běloruskému diktátorovi Alexandru Lukašenkovi. Společně přesvědčili Ukrajince o prospěšnosti úzkých vztahů s Evropskou unií. Byli to tito dva diplomaté, kteří prosadili malý pohraniční styk mezi Kaliningradem a severopolskými regiony, připomíná autor komentáře v deníku Gazeta Wyborcza.
Když se stal Westerwelle v roce 2009 německým ministrem zahraničí a současně vicekancléřem, byl na mezinárodní scéně považován za jednoho z nejostřejších kritiků politiky Moskvy, konstatuje analytik ruského listu Kommersant. Westerwelle mnohokrát poukázal na porušování lidských práv v Rusku a vystupoval také proti stavbě plynovodu Nord Stream.
Jeho kritika ale byla vždy velmi uvážená, když kritizoval ruské vedení, zastával ve věci vždy umírněné pozice. Evropská politika by si v současnosti mohla vzít poučení z jeho myšlenky, kterou vyjádřil v roce 2012 a která platí dodnes. Názorové rozdíly by neměly být záminkou pro přerušení kontaktů, ale naopak povzbuzením ke vzájemné diskuzi a zintenzivnění partnerství. Případné zpřetrhání vazeb mezi Ruskem a Německem by odporovalo politickému rozumu. Tolik analýza ruského listu Kommersant.
Guido Westerwelle byl politický talent století, čteme na stránkách německého deníku Rheinische Post. Byl to nadaný řečník, člověk, který dokázal složité záležitosti vyjádřit v několika málo větách tak, že to každý pochopil. Byl to politik, který poutal svými projevy na půdě německého parlamentu. Byl to opravdu dobrý učitel demokracie. Člověk, který uměl svou vášní pro politiku nadchnout i mladé lidi.
Westerwelle v rámci politické debaty apeloval na zodpovědnost každého z nás. To všechno má platnost dodnes. V soukromí byl citlivým a přátelským člověkem. V politice dokázal ustát záplavu nepřátelských urážek jako žádný jiný politik. To všechno překonal. Boj proti rakovině ne. Ve vzpomínkách tak zůstává coby upřímný bojovník za svobodu a vášnivý demokrat, píše německý list Rheinische Post.
Proč vymřeli neandrtálci? Jako jeden z důvodů této evoluční záhady vědci často uvádějí všestrannost druhu Homo sapiens, píše rakouský deník Der Standard. Právě díky ní měl být předchůdce moderního člověka oproti jeho pravěkému druhu ve výhodě. A tato všestrannost se měla v neposlední řadě týkat stravovacích návyků.
Naši přímí předci byli natolik přizpůsobiví, že lovili i malou zvěř, rybařili a sbírali rostliny i houby. Oproti tomu neandrtálci byli údajně úzce zaměřeni pouze na lov velkých zvířat, včetně mamutů.
Tuto teorii ale zpochybňují nejnovější výzkumy. Jsou to hlavně studie zveřejněné na stránkách odborných magazínů Journal of Human Evolution a Quaternary International. Z nich jednoznačně vyplývá, že zeleninu neandrtálci rozhodně neodmítali.
Odborníci ze Senckenbergova centra pro lidskou evoluci a paleoekologii v německém Tübingenu zkoumali, jak přesně se neandrtálci stravovali. Mezinárodní tým paleontologů, které vedl biogeolog Hervé Boucheran, přitom analyzoval izotopové složení kolagenu, který byl přítomen v kosterních pozůstacích mamutů, divokých koní, sobů, zubrů, hyen, medvědů i vlků. Všechny tyto fosílie staré 40 až 45 tisíc let pocházely ze dvou nalezišť v Belgii. V jejich bezprostřední blízkosti byly nalezeny také kosti několika neandrtálců.
Z kosterního kolagenu odborníci vyčetli, že potrava neandrtálců se výrazně lišila od toho, čím se živila dravá zvěř. Paleontologové přitom dosud vycházeli z toho, že neandrtálci jedli to samé, co jejich zvířecí sousedé, podotýká k tomu profesor Hervé Boucheran z univerzity v německém Tübingenu a dodává. Výsledky našeho výzkumu ale ukazují, že dravá zvěř většinou lovila soby, divoké koně nebo zubry a neandrtálci se soustředili na velké bíložravce, jakými byly mamut a nosorožec srstnatý.
Takže představa neandrtálce jako lovce velkých zvířat je přece jen správná? Ne tak docela, píše Der Standard. Analýzy izotopového složení jednotlivých aminokyselin kolagenu totiž prokázaly, že zhruba 20% stravy pravěkého člověka představovaly potraviny rostlinného původu.
Tato studie vůbec poprvé poskytuje kvantitativní analýzu toho, jak velký podíl měly ve stravě neandrtálců rostliny. Předpokládáme, že podobně se živil moderní člověk v době kamenné, vysvětluje profesor Bošerán v rozhovoru pro Rakouský list. Množí se důkazy toho, že strava nebyla rozhodující příčinou toho, že neandrtálci uvolnili místo modernímu člověku, dodává biogeolog R.V. Bošerán.
Dnešní svět ve 20 minutách připravila Šárka Daňková. Plné znění pořadu najdete na internetových stránkách plus rozhlas.cz. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přejí
Hanka Skánilová
a Michael Rosypal.